aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 17 časova i 3 minuta. Na početku smo aktuelnosti. A u aktuelnostima danas, između ostalog, emitujemo aktuelni čas koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na poslanička pitanja odgovarao je premijer Radovan Višković. Skupštinom je predsjedavao Nedeljko Čubrilović.
Uvaženi narodni poslanik Dušica Šolaja, pitanje, izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske. Svoje pitanje postavljam iz aspekta zdravlja i zaštite zdravlja stanovništva. Pored ovih ekonomskih aspekata, podjednako važno dva pitanja i važno naći ravnotežu između njih. Dakle, kao i većina evropskih zemalja, suočeni smo sa kašnjenjem isporuke vakcina. Ono što bih zamolila da mi odgovorite, dakle, sve što je vezano za proces vakcinacije u Republici Srpskoj, da nam date više detalja i koliko je do danas isporučeno vakcina Republici Srpskoj i kakva su očekivanja za neki bliži period. Hvala.
Hvala, predsjednik Vlade, gospodin Višković.
Hvala, uvažena poslanice. Kao što ste sami rekli, Republika Srpska je do današnjeg dana uplatila 20 miliona maraka za nabavku vakcina, negdje skoro 6 miliona i 900 hiljada maraka ili blizu 7 miliona kroz sistem COVAX, gdje smo naručili 400 hiljada doza za 200 hiljada stanovnika. Prve količine smo dobili, evo da kažem, i stavljaju se upotrebu danas, jer juče smo dobili od Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine saglasnost za upotrebu vakcine AstraZeneca. Došlo je nešto i Pfizera, tako da je Republika Srpska preko sistema COVAX dobila negdje oko 16.000 doza vakcine. Republika Srpska je išla i samostalno u nabavku vakcina, tako da smo sa ruskim partnerima došli u poziciju i naručili 400.000 doza ruske vakcine Sputnik V i do sada smo dobili 42.000 doza. Danas očekujemo rasporedni nalog i do kraja ove sedmice očekujemo isporuku prve doze ruske vakcine još u negdje između 25.000 i 30.000 doza. Iz donacije koju je došla iz Turske i donacije koja se očekuje od ambasade Kine, Republika Srpska u ovom momentu, kad sve to saberete, ono što smo sami nabavili i ono što dolazi iz donacija do kraja ovog mjeseca, odnosno sa današnjim danom ili eventualno sutra, imat ćemo negdje zaokruženo oko 100.000 doza ili 50.000 stanovnika. Značajno je napomenuti, kao što sam rekao, da smo uplatili već za 500.000 stanovnika potrebne vakcine za Republiku Srpsku, što je, priznaćete i sami, skoro 50% stanovništva.
Hvala.
Republike Srpske.
Ovo je malo duže bilo, ali tema je komentar. Izvolite.
Zahvaljujem se predsjedniku Vlade Republike Srpske. Mislim da je pitanje prevažno i da je važno da građani znaju sve ove podatke i šta je ono što mogu očekivati u narednom periodu, oni naravno koji iskažu interesovanje za vakcinaciju. Zahvaljujem još jednom na odgovoru.
Hvala. Pitanje, uvaženi narodni poslanik Tomica Stojanović, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Gospodine Viškoviću, pitanje. Zašto je fabrika šećera u Vijenju, Velikoj Obarskoj, prodana za samo oko 3,5 miliona maraka i to nakon decenijskog stečaja. Da napomenem da je sama investicija kad se fabrika gradila koštala oko 180 miliona dolara i da je u prethodnom periodu bilo mnogo boljih ponuda, ali da ih niste prihvatili. A ti eventualno potencijalni kupci koji su to htjeli da kupe ranije imali su namjeru da obnove proizvodnju šećera u fabrici. Procjena je da je u fabrici ima željeza za minimalno 10 miliona maraka plus ostala imovina plus zemljište i drugo. I ono što je najgore, a informacija je da će se fabrika šećera isjeći i baciti u staro gvožđe, zar niste mogli u javnom pozivu tražiti od novog kupca da obavezno obnovi proizvodnju u fabrici šećera, a ne da se isječe i da se baci ako se to desi? Ja bih volio da se to ne desi, ali evo, vidjet ćemo.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Apsolutno razumijem pitanje od uvaženog kolege poslanika, ali ono što moramo se saglasiti, što moramo znati ja i narodni poslanik, da je ovo radio stečajni upravnik i stečajni sudija. Oni su kreirali poziv, oni su donosili odluke o početnoj cijeni, oni su birali kupca. Ovdje ni na koji način nije utjecala vlada, niti može vlada Republike Srpske u stečajnom postupku na bilo koji način utjecati, osim da se pojavimo kao kupci, pa da se takmičimo sa nekim drugim investitorima. Žao mi je da je desilo se to o čemu vi govorite, ali ja se iskreno nadam da je ugovor koji je stečajni upravnik zaključio sa kupcem predvidio mogućnost da se ne može desiti to o čemu vi govorite, da fabrika bude isječena i bačena na staro gvožđe. Mi ćemo pratiti realizaciju tog ugovora i svakako da ćemo ići na varijantu da zaštitimo imovinu ako se bude krenulo tim putem o kome vi govorite.
Hvala. Komentar. Uvaženi narodni poslanik Stojanović, izvolite.
Hvala na odgovor. Ja se nadam da ćete se potruditi da se ovo neće desiti, kao što se desilo i sa Raupom. A u svakom slučaju je bolje da se proizvodnja obnovi i da se zaposli više stotina radnika i da se angažuju na hiljade poljoprivrednih proizvođača iz Sembire koji će biti dobavljači, koji će proizvoditi šećernu repu. Time bi se obezbedio priliv i u budžet grada Bijeljine i Republike Srpske po osnovu raznih poreza i doprinosa. Ovakvim potezima, ukoliko se ova fabrika uništi, dolazi i do uništavanja privrede Republike Srpske. Ovo je potpuno suludo ako se bude i desilo. Ja samo mogu pitati, zna li ova vlada organizovati neke aktivnosti i u smislu pozitivnih aktivnosti, a ne da samo se zadužuje i da uništava nešto što je decenijama stvarano. Hvala.
Hvala. Pitanje, uvaženi narodni poslanik.
Zašto je čestiti premijer zaboravio svoje predizborno obećanje dato u septembru prošle godine pred izbore da će obezbijediti mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce bez obzira na godine, a ima ih od oko 10.000? I kako vam to tamna stakla vaših limuzina, helikoptera, aviona, zgrade vlade iskrive poglede pa ne vidite brojnu sirotinju oko sebe? Imate li imalo savjesti, da li ste vidjeli onoga isposnika Rajka Delića, vaše komšiju iz Lasenice koji izgubio 3 rođena brata i 4 godine bio na ratištu? A danas izgleda gore nego bilo koji logoraš iz Jasenovca, iz Mauthausena koji je preživio genocid i holokaust. Zašto ste njegovog sina ostavili bez posla? Zašto demobilisani borci kao ona i pored oboja žive u šumi? I zašto ste ponizili boračku populaciju kakav ne bi ni jedan okupator uradio što ste vi uradili u ove godine? Da li ćete dati 2,5 miliona maraka ove godine za predstavništvo Republike Srpske u Moskvi? I hoćete li kupiti još jedan helikopter od 20 miliona na uštrbove sirotine?
Hvala, gospodine Vukanoviću. Ja ne znam koje ste vi pitanje postavili. Vi ste desetak nabrojali. Na koje hoćete odgovor? Na koje ćete odgovor? Na koje pitanje tražite odgovor? Evo, kaže predsjednik da će odgovoriti na sva pitanja. Izvolite, gospodine Višković.
Uvaženom poslaniku Vukanoviću, ono što radi vlada i što se kaže, sigurno se ispoštuje. I to može vama da se sviđa, ali ne sviđa. Pa mogu ja odgovoriti, ja sam vas slušao, molim da ne prekida. Ne može čovjek da se uzdrži. Apsolutno, nađite medijske izjave posle tog održanog sastanka. Tada je bilo dogovoreno da će predstavnici boračkih organizacija dostaviti spiskove svi ti ljudi da bi mogla ići isplata ti obaveza preko vladi. Rekli su da je to 6 miliona maraka za negdje oko 7.000 korisnika. Nikada do današnjeg dana niko nije dostavio ni jedan spisak, ni jednog jedinog korisnika. Iz tog razloga, kad smo vidjeli da oni to ne mogu da provedu, a mi ne možemo raditi to o čemu vi govorite bez izmjene samog zakona, onda smo preko akcionog plana za zapošljavanje, o kome sam već govorio, promijenili to i rekli, evo dajemo kroz samo zapošljavanje demobilisanih boraca iznos dva puta veći nego što je tražen. Kao što sam rekao, oni su tražili 6 miliona, a nas će ovo koštati 14 miliona. Isto tako, kreirat ćemo uredbu koje će resorno ministarstvo skupa sa organizacijama koje predstavljaju ovu populaciju izaći ovih dana, da ćemo za sve demobilisane borce obezbijediti po jasno propisanim kriterijuma i pomoć vezano za koronu.
Hvala.
Tako da će boračka organizacija dobiti sve ono što je po zakonu pripada.
Komentar, isplatili smo komentar uvaženi narodni poslanik Vukanović. Komentar uvaženi narodni poslanik Vukanović.
Dakle, jedna bujica riječi koju ništa suštinski nije rečeno. Imate li da gledate onakve isposnike koji nemaju 50 kg i da vaši ljudi, monstrumi, poput Mare Đurić, direktorice Centra socijalni rad, koja bi prva po svojoj funkciji morala da ima empatiju. Kaže, Rajko Delić je tako propao zato što je više pio nego jeo. Kako radila, tako je Bog pomogao. Neću se smiriti dok je ne uklonite sa tog mjesta. Dehumanizujete ljude. Zašto postoji ova država? Izgubio tri brata, čovjek ne radi 20 godina, 10 godina ste mu struju isključili. A niste isključili struju na hacijendi Luke Petrovića koji plaća grad Trebinje. Zato ima para. Imate 2,5 miliona Moskvi da date za predstavništvo. 60 miliona helikoptere. A ljudi izgledaju kao da su izašli iz logora. I vi nam ovdje pričate priče. I Markove konake o 6 miliona, 14 miliona. Zamlačujete nas ciframa.
Hvala.
Ona galamika vidite na ku sirotinju.
Hvala, gospodine Vukanoviću. Uvaženi narodni poslanik Miroslav Vujčić, izvolite. Pitanje.
Hvala. Predsjedniče vlade, odnosno predsjedniče skupštine, pitanje za predsjednika vlade. Na području Republike Srpske je bilo prije rata značajnih proizvodnih kapaciteta koji su bili vezani za namjensku industriju. Neki su, nažalost, propali, kao što je fabrika specijalnih vozila, Mokro Prijetis, Mokro fabrika kapela na Koranu. Neki su i sačuvani, kao što je TRB i Orao. Vidimo u zadnjih 5 godina da Srbija zauzima značajno mjesto, odnosno objavlja namjensku industriju i da je negdje ukupni izvoz, makar ono što je objavljeno, više od milijardu dolara u Srbiji. Zanima me, postoji li saradnja na nivou namjenske industrije Republike Srpske i Srbije i možemo li tu tražiti neku šansu za razvoj kad je ovaj dio mašinske industrije u pitanju?
Hvala, predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala. Kao što vam je poznato, prije otprilike 20 dana u radnoj posjeti u Republici Srpskoj bio je i ministar odbrane Republike Srbije, gospodin Stefanović, i tada se govorilo upravo o namjenskoj industriji Republike Srpske, koja u značajnoj mjeri treba na neki način i za resurse u Srbiji. Vezano prije svega za proizvodne pogone Orao iz Bijeljine, Kosmos u Banja Luci i Famos specijalna vozila u istočnom Sarajevu ili Koranu. Ono što je dogovoreno prilikom te posjete je da će Republika Srbija preko resornog ministarstva u pisanoj formi obavijesti Vladu Republike Srpske o njihovim daljim namjerama vezano za ove proizvodne kapacitete. Vazduhoplovni zavod Orao radi remont motora Viper za Super Galeb i Orao koji se nalazi u oružanim snagama Vojske Srbije i već je potpisan negdje ugovor oko 4,5 miliona eura za remont tih motora u 2021. godini. Kao što sam rekao, i Kosmos i Orao i tako dalje su više nego vezani za kapacitete koje koristi Vojska Srbije. Iz tog razloga mi želimo da trasiramo njihov dalji razvoj upravo povezivajući ove proizvodne kapacitete sa Ministarstvom odbrane Srbije. Tu je i remontni zavod Bratunac koji posle privatizacije bilježi značajne...
Hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Vujčić.
Zahvaljujem, predsjedniče. Nemam poseban komentar, dovoljno informacija što ste dali odgovor.
Hvala. Pitanje, uvaženi narodni poslanik Miladin Stanić, izvolite. Niste uključeni. Sad može.
Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine premijeru, kad ste dolazili na funkciju premijera, mnogo više ste obećavali, posebno u sferi privrede. Kako komentarišete katastrofalno loš bilans i stanje u javnim preduzećima u Republici Srpskoj, sa posebnim akcentom na nemjerljiv kriminal i katastrofalno loše stanje u šumama Republike Srpske? Lično, obzirom da ste došli iz privrede, ja sam očekivao vaš snažniji, odgovorniji pristup, međutim, vi ste dozvolili da se korupcija i kriminal u javnim preduzećima razviju do te mjere da se ni zakoni na tim javnim preduzećima ne mogu provoditi u smislu plaćanja poreskih obaveza, plaćanja dažbina prema lokalnim zajednicama itd. Govorili ste da ćete mijenjati direktore koji neuspješno posluju. Zašto to niste uradili i što obmanjujete javnost? Hvala.
Hvala, predsjednik vlade. Gospodin Višković, izvolite.
Hvala uvaženom poslaniku. Tačno je da je u ekspozeu bilo rečeno da će se u značajnijoj mjeri raditi na rješavanju statusa javnih preduzeća. Ne želeći ni jednog momenta da pravim bilo kakav izgovor, korona nas je u značajnoj mjeri omela da to sve provedemo. Ali zbog javnosti Republike Srpske želim da kažem. Naša javna preduzeća i ovakva kakva su u 20. godini po pitanju poreza i doprinosa u budžet Republike Srpske su uplatili 780 miliona maraka. Ne, apsolutno se ja slažem s vama da su morali, nego govorim o tome da smo i bar natjerali da taj dio uredno servisiraju u odnosu na neki period kada to nisu radili. Isto tako vam je poznato više nego meni da u zdravstvu Republike Srpske do prošle godine se nisu plaćali porezi i doprinosi. Od prošle godine svi domovi zdravlja, sve bolnice uredno plaćaju porezi i doprinosi. U 20. godini od dividende iz ovog dijela uplaćeno je u budžet Republike Srpske negdje oko 8 miliona maraka po pitanju dividende iz javnih preduzeća. Ovdje ne računamo ono što ide preko elektroprenosa Bosne i Hercegovine, a njega nismo tretirali kao naše javno preduzeće, iako ima i značajan dio dividende koji dolazi iz tog preduzeća. Pravili smo olakšice i prema drvoprerađivačima, pravili smo olakšice iz investiciono-razvojne banke prema privrednim subjektima i to je sve u značajnoj mjeri smanjilo.
Hvala.
Dividendu koja se uplaćuje u budžet.
Hvala. Ali... Komentar, uvaženi narodni poslanik Miladin Stanić.
Blijeda vam je i nejaka ta priča. Pravdati koronom sve i svašta u najmanju ruku je neodgovorno i neozbiljno. Kako to zbog korone niste mogli smijeniti neodgovorna i neuspješna poslovodstva iz SNSD-a, mogli ste smjenjivati sve oni koji su vam postali politički protivnici. Pa ne znam, hoćete li sad vratiti direktora bivšeg doskorašnjeg Željeznica pošto se vratio u poziciju. Smiješno je to što vi radite, vrlo je neodgovorno. Kad izvadimo bilanse, pa kad vidite koliko je pokradeno samo legalno prodate robe u šumama srpske, u nepostojećim prezećima vi ćete se vjerojatno, ako imalo imate morala, zastiditi sa tim odgovorom. Obzirom da ste dali jako loš odgovor, obzirom da ste neodlučni, tražim pismeni odgovor na moje postavljeno pitanje. I lutali ste, nije bila riječ o javnim o zdravstvu, nego samo o javnim preduzećima koje trebaju evidentno da donose sredstva i budžetu Republike Srpske.
Hvala. Riječ ima pitanje uvaženi narodni poslanik Nataša Radulović. Izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje gospodinu premijeru. Javnom sektoru je poznato da je Vlada Republike Srpske stavila akcenat na ekonomske reforme, poresko rasterećenje rada i povećanje plata u tom realnom sektoru. To je nama poznato i javnosti. Moje pitanje je, da li možete reći kakvi su efekti i uopšte tog posticaja za povećanje tih plata, naravno radnika, a zanima me koliko je sredstava dodijeljeno po ovoj osnovi. Hvala.
Hvala, predsjednik Vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala uvaženoj poslanici. Vi znate da je to zakonsko rješenje kreirano od 1. jula i da je do sad bilo i da je šestomjesečno se radi obračun, znači ovih dana, odnosno tačnije krajem ovog mjeseca završavamo treći obračunski period za kvartal juli i decembar 2020. godine. Do sada u 2020. godini za te namjene Vlada Republike Srpske je dala oko 8 miliona maraka. Obuhvaćeno preko 30.000 radnika. U nominalno povećanje plata je bilo 20% u odnosu na referentni datum, a referentni datum je mart iz 19. godine. Imamo istu tu mjeru predviđenu i za 21. godinu u našem budžetu i negdje otprilike za svaki kvartalni period se pojavi negdje oko 500 privrednih subjekata za blizu u prosjeku oko 13 do 14.000 radnika koji prijave po tom zakonu povrat sredstava. Ovdje nije u pitanju samo povrat sredstava i rast plata, nego ovo je zakonsko rješenje koje je usvojila ova Narodna skupština na prijedlog Vlade, a to je da i poreska zbirna stopa sa povratom ovih sredstava za te privredne subjekte koji koriste ovo zakonsko rješenje je manja nego što je inače realna zbirna stopa za Republiku Srpsku. Što znači svi oni privredni subjekti koji koriste ovo zakonsko rješenje mogu da utiču i sami na smanjenje svoje poreske stope.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Nataša Radulović.
Hvala gospodine premijeru. Jako je važno i za nas poslanike, za narod koji nije toliko upućen u ovo, da zna šta je Vlada i šta radi, odnosno šta će biti u 21. godini po ovom pitanju, da se vodi briga o tim ljudima, radnicima i u svemu ovome što nas je snašlo. Hvala vam na odgovor.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Duško Ivić. Nije tu. Riječ ima pitanje, uvaženi narodni poslanik Marinko Dragišić, izvolite.
Nedavno ste najavili da će Vlada Republike Srpske formirati određene radne grupe s ciljem, kako ste rekli, češljanja i provjere poslovanja javnih preduzeća u Republici Srpskoj, pa vas pitam da li su te radne grupe formirane, pa ako jesu, koji je opis njihovog rada i koja su vaša očekivanja od rada istih. Hvala.
Hvala predsjednik Vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala uvaženom poslaniku. Tačno, onako kako smo rekli, to smo i uradili. Prije otprilike 15 ili 20 dana na sjednici Vlade formirane interresorne grupe upravo sa zadatkom, kao što ste rekli, za reviziju rada i poslovanja javnih preduzeća. Znate da ovih dana se podnose završni računi, da ćemo imati stanje svih tih javnih preduzeća. Aplicirali smo i kod Svjetske banke, tražili njihovu pomoć i njihovih stručnjaka, a tražili određenu finansijsku pomoć da ovo dovedemo do kraja i da u buduće rad javnih preduzeća bude značajnije kontrolisan od tima koji će se nalaziti pri kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske. I naša je namjera da upravo ono što je bilo najavljeno i ekspozeom, kao što sam rekao, ne želim da se pravdam, korona je malo to prolongirala, ali bez obzira na koronu mi i dalje mislimo da je to ključno za Republiku Srpsku da naša javna preduzeća stavimo pod kontrolu i njihovo poslovanje, jer smo svjesni da možemo očekivati značajno veće uplate u budžet i jedan pošteniji i odgovorniji rad svih javnih preduzeća u Republici Srpskoj. I mi ćemo na tome insistirati, na tome radimo i vrlo brzo očekujemo da radna grupa posle analize i završni računa predloži mjere kako i šta dalje. Hvala. I na kraju ću vam reći da ono što je rečeno, da svi neodgovorni i neuspješni direktori, bez obzira na koju političku Hvala. Pripadnost imali, da će oni biti...
Komentar, narodni poslanik Dragišić.
Hvala uvaženom premijeru na odgovoru. Nemam neki poseban komentar, ali želim da vjerujem da će buduće provjere analize biti korektno urađene i da će na osnovu tih analiza Vlada Republike Srpske moći donijeti prave odluke na poboljšanju, kao što ste sami rekli, stanja u ovoj oblasti. Hvala vam lijepo.
Hvala. Pitanje, uvaženi narodni poslanik Valerija Lakić, izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče. Pitanje. Područje planine Orjen kod Trebinja Vlada Republike Srpske je proglasila parkom prirode. Obzirom da ovo mjesto ima veliki turistički potencijal, interesuje me koji su naredni koraci usmjereni u ovom pravcu i kakve koristi u budućnosti u pogledu turizma očekujete od Trebinja. Hvala.
Hvala predsjednik Vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala uvažena poslanice. Kao što vam je poznato, Vlada Republike Srpske je na osnovu Zakona o zaštiti prirode donijela odluku o proglašenju Parka prirode Orjen i Bijele Gore na području grada Trebinja. I vama je, kao nadam se i svim građanima Republike Srpske, poznato da je Trebinje naš turistički potencijal i da ne kažem turistički biser Republike Srpske, pored svi oni sadržaja koje grad može da ponudi. Evo sada smo u prilici da ponudimo i zaštićena područja, poput ovog područja gdje ćemo u narednom periodu sigurno skupa sa gradom Trebinje raditi na uređenju i staza i svega onoga što je potrebno. Očekujemo da posle smirivanja ove pandemije koronavirusa na neki način Trebinje kao turistički centar vrati se na onaj period koji je bio prije korone, gdje su na stotine hiljada gostiju iz okruženja, iz inostranstva i domaćih gostiju dolazili u grad Trebinje, gdje je grad Trebinje imao šta da ponudi u svim sferama i da će ovo zaštićeno područje Lovar park prirode samo upotpuniti turističku ponudu grada Trebinja.
Valerija Lakić, izvolite.
Nadam se da ćemo u budućnosti svi zajedno osjetiti blagodeti turizma koje pruža Trebinja i ova zaštićena područja. Hvala.
Ovo je bio komentar na posljednji odgovor predsjednika vlade. Zaključujem tačku 1.
Poštovani slušaoci, u proteklih nešto manje od 30 minuta slušali ste aktuelni čas koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a gdje je na poslanička pitanja odgovarao premijer Radovan Višković. 30. mart 2021. godine, 17:38. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Za zapošljavanje 1401 osobe iz kategorije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Srpske, vlada će izdvojiti više od 14 miliona maraka, izjavio je danas resorni ministar Duško Milunović. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da će u petak 2. aprila biti raspisan javni poziv za socijalno ugrožene nezaposlene borce, kojima će u zavisnosti od broja prijavljenih biti isplaćen određeni iznos jednokratne novčane pomoći. Javni poziv biće otvoren 30 dana. Više u prilogu. Jedan od prioriteta, kaže ministar Milunović, upravo je zapošljavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Značajna sredstva, kaže, bit će upravo izdvojena za ovu kategoriju populacije.
Postignut je konsenzus svih članova nevladinih organizacija i predstavnika vlade o 19 mjera koji smo zajednički potpisali. Ono što je značajno, a što smo i nagovjestili prilikom našeg prošlog sastanka kada je održana 10. sjednica radne grupe je da definitivno se završava analiza svih podnesenih zahtjeva za samozapošljavanje i mi ćemo da imamo konačan spisak svih boraca i djece poginulih boraca koji su se prijavili za samozapošljavanje. Za sada je taj broj 1401 i Vlada Republike Srpske će obezbijediti sredstva za sve one koji ispunjavaju uslove. Potrebne procedure da bi se ovo završilo je da poslije zasjedanja Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje podnese se prijedlog za izmjenu akcionog plana i Vlada Republike Srpske će da sa izmijenjenim akcionim planom obezbijedi sredstva u iznosu od 14 miliona i 10 hiljada maraka ako budu svi ispunili uslove koji su se prijavili i ta sredstva bi do kraja mjeseca aprila trebaju da budu raspoloživa kako bi se odmah poslije potpisivanja ugovora izvršila uplata.
I resorni ministar i predsjednik Borsa Milomir Savičić, koji je također prisustvovao u konferenciji, najavili su da će uskoro biti raspisan javni poziv za pomoć socijalno ugroženim borcima Vojske Republike Srpske.
Vrlo je važno istaći da radna grupa je donijela i kriterije i uslove pod kojima će se raspisati javni poziv za materijalnu pomoć nezaposlenim borcima koji su socijalno ugroženi. Mi ćemo da izradimo socijalnu kartu, vi ćete da dobijete ovaj prijedlog mjera radne grupe gdje je vidljivo da uz mjere su navedeni nosioci aktivnosti. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite bit će u obavezi da za relativno kratko vrijeme uradi socijalnu kartu svih onih koji su se prijavili na javni poziv koji će biti raspisan u petak, znači 2. aprila, raspisat će se javni poziv za sve nezaposlene, demobilisane borce do 60 godina starosti, borce od 1. do 5. kategorije koji su socijalno ugroženi, moći će da apliciraju u opštinskim, gradskim jedinicama uprave, u odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu, pri čemu će tamo da dobiju formulare koje će da popune i potrebno će biti da donesu određen broj par samo dokumenata, sva ostala dokumenta jedinice lokalne uprave će da pribave po službenoj dužnosti. Ovu aktivnost nastojat ćemo da završimo u što kraćem roku. Javni poziv će biti raspisan 30 dana i odmah nakon toga što se obrade svi prispjeli zahtjevi, Vlada Republike Srpske će utvrditi način i vid novčanih sredstava, znači način na koji će se izvršiti pomoć ovim najugroženijim kategorijama. Ja ne bih o ovim ostalim mjerama koje su predložene od strane radne grupe, evo vi ćete putem maila da ih dobijete, u svakom slučaju nakon više od 3 mjeseca rada izvršena je ukupna analiza u oblasti boračko-invalidske zaštite od samog početka, od 1993. godine kada se pojavio prvi zakon pa do danas. Ova analiza će biti dostavljena i u Narodnu skupštinu jer je od nas tražena i bit će dostupna javnosti. Siguran sam da će ova radna grupa, obzirom da se ona neće raspustiti, ona će na nekakav način biti u trajnom zasjedanju, zasjedaće prema potrebi. U onom trenutku kada se pojavi problem iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zajedno ćemo da razgovaramo o tom problemu i načinu njegovog rešavanja. Još jednom ističem da sam sretan zbog činjenice što su sve organizacije od javnog interesa za Republiku Srpsku proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata za jednim stolom razgovarali o svim problemima njihovih članova koji ih zastupaju i što smo u ovom trenutku došli do određenih rješenja kako bi se unapredio položaj onih boraca iz ovih kategorija kojima je najteže u ovom društvu.
Koga smatramo da je u takvoj situaciji? Znači, pojedinac koji ima do 207 maraka primanja ako živi sam ili ukoliko živi u zajedničkom domaćinstvu da ima to zajedničko domaćinstvo iznos koji je određen u javnom pozivu. Ja moram reći da prilikom donošenja ovih mjera da su reakcije različite, ali su pretežne i to izrazito dominantne većinske reakcije boraca koje su zadovoljne ovim mjerama. Evo samo da vam kažem, za primjer radi za opštinu Nevesinje. 153 borca su se prijavila i četvoro djece poginulih boraca na javni poziv za samozapošljavanje. Nevesinje ima oko 600 nezaposlenih boraca. I zaista je to veliki problem i značajno rješenje dijela problema te populacije u Nevesinju. Ili, primjera radi Bileć, gdje se javilo oko 100 boraca za program samozapošljavanja. Ili Ljubinje, gdje čovjek koji je na čelu boračke organizacije, a proglašen je i menadžerom godine u Republici Srpskoj, doslovno kaže u ovim uslovima značajno je zapošljenje i zapošljavanje i jednog borca, a bezmalo da je veliki uspjeh ako se to uradi za 1401 lice. Dakle, ovim mjerama mi smo praktično pokrili sve ono što je trenutno najugroženije. Kroz javni poziv koji će ići za par dana, tačnije u petak, 2. aprila, i odziv na taj javni poziv, mi ćemo tačno da vidimo koliko imamo boraca u stanju socijalne potrebe. Dakle, mi ono što duže vremena razmatramo, izradu socijalne karte, to bi trebao i morao da bude državni projekat koji je u istoj ravni, ako ne možda i značajniji, od popisa stanovništva. Pogotovo za moguće korisnike ovih prava koji proističu iz toga. Želim još jednom da posjetim javnost da su mnoge od ovih mjera već duže vremena na dnevnom redu interesovanja ne samo boračke organizacije, nego i institucija vlasti. I mi smo imali tako jedan memorandum pripremljen još 2018. godine i mogu reći da se otprilike dio, odnosno pitanje po pitanje, rješava tako da sve manje pitanja ostaje nerješeno i nadamo se da će biti sve manje nezadovoljnih naših saboraca.
Javni poziv bit će otvoren 30 dana. Visina jednokratne pomoći bit će utvrđena na osnovu broja prijavljenih. Poštovani slušaoci, 17:48, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program, u 18:00 slijedi najnoviji pregled vijesti.